Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu begynder det at spidse til. Vi er 15 etaper inde i årets Tour de France. Der resterer 6 etaper, og et af nøglepunkterne på de næste sidste 6 etaper, det er enkeltstarten tirsdag den 18. juli. Og derfor skal det i dag handle om aerodynamik og enkeltstart. Og det vil Nicky Sørensen og Frederik Muff gøre jer meget klogere på. Velkommen til Lyden af Sommer. Og velkommen til jer to, Nicky Sørensen og Frederik Muff. Nicky, hvordan går det? Har du det godt?
Har det fint.
Dejligt. Og Frederik, du er jo måske ved overhalve. Vi snakkede lidt om sidst, at Nicky han er rigtig meget på TV2 News. Rigtig meget i Godmorgen Danmark. Men vi har også været ude og lave lidt optagelser i dag, hvor vi ja, også snakkede enkeltstart og aerodynamik. Kan du mærke, du er ved at overhale ham?
Jeg tror ikke, jeg er i nærheden, og som jeg sagde til Nicky her, inden vi gik på, så næste skridt, det må være vild med dans. Jeg kan godt forestille mig, at Nicky sådan en foxtrot rundt på gulvet og give den gas, så jeg tror, han kommer til at holde føringen stadigvæk.
Ja, så vil jeg gerne lige slå fast, selvom det, jeg skulle nogensinde blive interessant i det der vild med dans, så kommer det aldrig til at ske.
Hvorfor
ikke
det?
Den rører jeg ikke med på. Det er simpelthen, det har jeg bare ikke lyst til.
Bare vent.
Og Muffy, vi var i hvert fald ude i dag, og det var en fornøjelse. Du tog os igennem et indslag, som man kan se op til enkeltstarten i vores turdækning. Du var på i omkring 3-4 timer, hvor du skulle igennem alt muligt. Var det også hårdt?
Ja, man får lidt sved på panden. Vi skulle jo teste forskellige dragter mod hinanden, ligesom for at se, hvilken forskel der er. Fordi nok så kan en dragt se ens ud på afstand, men bare forskellen i hvilke meter var man bruger, kan betyde rigtig meget. Også noget af det, vi kommer lidt ind på i dag, men der ligger lidt spændende data på hvor meget man faktisk kan vinde på det.
Jamen, det kommer vi nemlig ned i. Men før vi dykker ned i vores store snak om aerodynamik, så skal vi selvfølgelig lige samle op på de seneste dages bjergslag. Klokken er 18:47 den 16. juli, og vi har lige siddet og set et nyt bjergslag mellem Vingegaard på Pogacar op ad Saint-Gervais Mont Blanc på 15. etape. Hvad så I fra de to her?
Jamen altså, de er, ligesom jeg har sagt før, at det er ligesom to bokser, som er verdens bedste, fuldstændig og tæt matchet. Og man forventer, at det der er kæmpe brag, og så har de så meget respekt for hinanden, at de ligesom holder lidt igen. Og det er det, vi ser lige nu. De tør ikke åbne sig helt op, og jeg kan sagtens forstå det, fordi at et godt eksempel, synes jeg, er på Tourmalet-etappen. Vingegaard, han har super selvtillid, efter han har sat Pogacar dagen inden. Og så laver han et hårdt angreb op mod toppen af Tourmalet med alt, hvad der er. Og Pogacar, han sidder på Jolam. For det øjeblik, der skal han passe på. Men han er så meget selvtillid, så han kommer ind på den sidste stigning, og så gør han det igen. Mm. Og det, jeg tænker, ja, lige nu laver du en fejl, fordi Pogacar ved præcis, hvor stærk du er. Og så laver han en kontra på ham, og så taber han masser af vigtig tid. Så jeg kan godt forstå, at de ikke åbner sig op, fordi at det er farligt, når de er så tæt.
Men det er næsten også som om, at de sådan, de kører bare til hinanden anden. Altså, som vi også snakkede om, da de sådan skal spurgte om placeringerne. Altså, Vingegaard, han kører næsten lige op og kigger på ham, og er sådan lidt, nå, var det bare det, eller hvad? Og så slipper han trådet. Altså, det er jo, ja, det er godt nok en nedstigningsduel, det her.
Altså, de træner meget mere sprint, end sprinter, det gør i øjeblikket. Det kan da godt være, at de kommer til at lave en duel lidt i Paris.
Jamen, det er jo, ja, det er jo ikke engang løgn. Altså, ja, det er jo, vi sad og så snakket med os to, inden vi gik på, at hvis nu, at vi kommer ind i et scenarie i den kommende uge, hvor der er så lille afstand mellem dem, når de når til Paris, er der så nogen, der kan finde på at åbne cykelløbet. Der er nok dårlig stemning, hvis man gør det, mens de andre sidder og drikker kampagne. Men det er jo faktisk et spørgsmål, som vi ikke har haft i mange år.
Nu er vi ikke i gang med den der konkurrence med, hvad der er våget og hvad der ikke er våget. Men jeg vil mene, at Pogacar er så hurtig, at han vil kunne køre top 3 i Paris. Jeg tror, han virkelig er så hurtig, og det vil være sekunder. Ja.
Det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo aldrig sket før på den måde, udover, kan man sige, 1989, hvor turen slutter med en enkeltstart. Det er jo klart, at der ikke er nogen paradekørsel der, men det er jo en uskreven regel, at man ligesom, kan man sige, vinder turen på næst sidste dagen, og det ikke er på sidste dagen.
Ja, de jeg tænker, ikke hvis, til at køre hvis, på start.
Ja, hvis jeg lå nummer 2 i Tour de France med 3, 4 eller 5 sekunder, så er jeg altså hakket afsted ud af boksen. Og gerne mens de andre kørte og drak champagne og hyggede sig, så de fik et rigtig stort chok.
Og du er ellers et meget godt menneske, så det kan det være, vi kommer til at se det i år.
Det skete et år med Filippo Simeone, som angreb. Også fordi, for eksempel syd for Paris, det er skide bakket. Og alle regner med, at man skal køre stille og roligt, hvis der er en, der angriber der. De bliver så tosset. Du vil få, selvom du er en stor, stærk mand, du vil få halvvejs tæsk, når du bliver hentet af feltet igen. Ja.
Det vi så i dag fra Vingegaard, jeg synes jo, det er vanvittigt imponerende, hvordan da Pogacar, han angriber, hvordan Vingegaard bare siddende holder hans hjul. Han har virkelig kørt flot defensivt. Bliver det også for defensivt til, hvad I synes er sjovt at se på, eller hvordan ser I det?
Altså, det havde været fedt, hvis Vingegaard angreb, men jeg vil sige, ud fra et taktisk perspektiv, så gør han det rigtigt. Og det er jo nemt at sidde bag tv-skærmen, kan man sige, og kigge på Vingegaard og sige, kør nu, Jonas. men også med enkeltstarten, som kommer i morgen, der tror jeg, det er klogt af ham at køre defensivt og køre afventende, i hvert fald indtil den er overstået.
Enig, Nicky.
Ja, der har ikke været momenterne til det. Han skal passe på med at åbne sig for meget. Og så ligesom både i dag og i går, når vi kom ind på den sidste stigning, og man tænkte, så nu får han sine tropper til at sætte det sidste angreb ind, så kommer UAE og skal køre forbi, og så er det dem, der skal føre, ikke? Også de får ødelagt rytmen fra Jumbo Visma, hvilket er smart, ikke? Så det er jo også spændende at se den der kamp imellem de to hold der. Ja, den er blevet lidt mere grov i det, ikke?
Hvem har gjort det bedst taktisk af Jumbo Visma og UAE?
I dag var det UAE. Det var det. Og ja, jeg vil egentlig også sige, måske også i går. Altså, det er jo nogle smart move, de gør det der med at gå ind og bryde rytmen. Og, ja, nu læser jeg måske lidt for meget i det, men Pogacar uden briller på i går. Lige så snart, at det er, når det er Jumbo Visma, der sidder og fører, så kan man se en lidt bekymring i ansigtet på ham. Når han får sin egen hold, kommer der frem, så får han den der selvtillid der. Jeg synes, man kan se det lidt i øjnene. Jeg sidder også og ser meget fjernsyn, så det er godt, at jeg sidder over øjnene, det ser lidt. Men der er et eller andet i det, når det er ens egen holdkammerat. Han arbejder for dig, og det er, I arbejder sammen. I stedet for, at det er nogen fra de andre hold, som sidder og sætter tempoet, og man sidder og tænker, jamen, så kører han endnu stærkere. Det er meget svært mentalt, når det er andre konkurrenterne, der sætter tempoet.
Hvordan vil du egentlig reagere, hvis du skal til at angribe for den gule trøje, og der så pludselig holder to motorcykler i vejen?
Jeg vil nok blive relativt rasende. Jeg har engang prøvet, hvor der var en port, der faldt ned foran mig, der angreb. Der ligger faktisk et klip på nettet af det, og der vil jeg sige, at det var ikke pæne gloser, som kom ud af min mund der. Så jeg vil nok blive rasende. Jeg vil sige, den respons, som Pogacar han laver, den er ret imponerende, synes jeg, at han bare er sådan lidt, nå ja, det var en tændstik, men det er vildt, at man som topsportsmand, der bliver bremset på den måde, kan tage det så cool. Det er også tegn på overskud.
I har jo kørt med lidt procenter på duellen. Nicky, han har været låst fast på 51-49 til Vingegaard i den her duel mod Pogacar. Er vi stadigvæk der, eller hvordan?
Ja.
Ja.
Ja. Det tænkte jeg, jeg ved ikke, hvorfor, at, hvorfor er det forkert? At, fordi det, ja, det, den er rimelig præcis, er den ikke?
Ja, nej, det
er den ikke rimelig præcis?
Jeg vil bare sige, halv er jo bare så nemt. Altså, det er jo det er næsten for nemt, men det er jo så også... Ja, det er jo så
man kan sige, med 10 sekunders forspring til Vingegaard, så er den jo faktisk meget fair på en eller anden måde, at det er 51-49. Ja, eller hvad, Muff? Hvad har du den til?
Jeg har 70-30.
Og vi er så røgnet til 60-40, og nu tror jeg, vi hedder 55-45, for jeg kan jo godt se, at det kan åbenbart lykkes at være sådan meget konservativ. Så jeg siger 55-45.
Ny nedjustering fra Muff.
Til Vingegaard.
Alright. Alle sekunder, de kommer altså til at tælle, og det gælder også på enkeltstarten på 16. etape, som kan blive afgørende i kampen om den gule trøje. Og det må for Nicky sende os videre til det store emne i dag. Aerodynamik, vi skal snakke position, vi skal snakke tøj, du har noget liggende her, Muff, og vi skal snakke hjelm. Men først skal vi lige have præmissen på plads. Hvorfor er det, aerodynamik er så vigtigt i moderne cykelsport, Muff?
Jamen det er sådan set, fordi når man sidder på cyklen, så kan man sige, 85% af den energi, man bruger, den bruger man til at bryde vinden. Og det er jo aerodynamik, så det er fuldstændig altafgørende, og man kan sige, for år tilbage har det været, kan man sige, måske et emne, som man har været lidt laissez-faire med. Der har måske været lidt samme holdning, som der var i motorsport i gamle dage, hvor der er et berømt citat, der hedder, at aerodynamik er for dem, der ikke kan bygge en ordentlig motor. Og der har man måske lidt tænkt, at man godt kunne kompensere med masser af kræfter, men det er ligesom gået op for alle holdene og alle rytterne, at det er sindssygt vigtigt at fokusere på det.
Nicky, er der for, hvad kan man sige, som cykelelsker og observatører, er der for meget fokus på den? Synes du, det tager for meget? Altså, skal de ikke bare sætte motoren i gang og så smadre dig ud af? Eller synes du, det også er interessant, at der er det her fokus?
Jeg synes, det er smadret interessant også. Både på enkeltstart selvfølgelig, men mindst lige så interessant også, når man snakker om linjeløb. Fordi der spiller det også en kæmpe faktor.
Helt sikkert, og det hopper vi lidt rundt imellem, om vi snakker til linjeløb, eller vi snakker enkeltstart. Men særligt ved enkeltstarten, der er der selvfølgelig ekstra fokus på det, hvor en særlig hjelm også kommer meget i spil. Men vi har altså valgt de her position, tøj, hjelm, muff, de, hvad kan man sige, tre store spillere inden for aerodynamik. Så lad os bare starte med position på cyklen. Hvor meget betyder det, og hvad er den helt rigtige position?
Jamen, det er svært at sige, hvad den rigtige position er, men positionen er altafgørende. Det er meget, meget, meget vigtigt. Det, man kan sige, der begrænser rytterne en lille smule i dag, det er, at UCI har sat nogle retningslinjer op for, hvordan man må sidde på sin cykel. Altså, hvor langt frem man må have sit styr, hvor stor vinkel der må være på det, hvor højt det må være. Og der er så kommet nogle lempelser faktisk til i år, hvor større rytter får lidt mere spillerum, så rytterne faktisk er inddelt i tre kategorier ud fra deres højde. Men det er altafgørende, og kan man sige, en ting er at sidde i en god position, når man er aerodynamisk. Noget andet er også at kunne træde i den. Og det er det, som man kan sige, mange specialister bruger rigtig meget tid på. Det er ligesom at vende sig til at kunne køre hårdt, også når de sidder nede helt kompakt.
Nicky, hvor hårdt er det at sidde og køre sådan en enkeltstart? Hvor ukomfortabelt er det, når man skal ligge i den rigtige position?
Jamen, de får jo efterhånden ramt de der positioner rimelig godt. Og det gjorde man... til dels også lidt, da jeg kørte, fordi det drejer sig lidt om nogle af de samme principper, som du egentlig har med på landevejscyklen. Det er, at man skal ligesom mere frem på cyklen med overkroppen, og så skal man åbne op samtidig for vinklen mellem ryggen og ned til benene, så åbne den op, sådan, så der bliver mere plads der. Og det er også med at netop komme frem på sadlen. Så begge de ting, det er med til ligesom at kunne generere en hel masse kræfter, og så samtidig også, at det er aerodynamisk. Og så ser vi jo også lidt nu med mange af positionerne på styrene, de ser jo egentlig ikke super lavt. Altså fordi, at der er også den der faktor med hensyn til hoved og ryg. Der er jo ingen grund til at have hoved lavere, end du har på det højeste punkt på ryggen. Så det, mange af positionerne er nogle, hvor de kan generere rigtig meget power og samtidig være aerodynamiske.
Muff, nu var vi ude, som vi talte om, at lave det her indslag, hvor du gør folk meget klogere på, hvordan tøjet har en stor rolle. Det er så, der cykle rundt på Odense cykelbane. Det så ikke særlig komfortabelt ud, men når du ligger i den position, altså, er det ikke svært at træde sit maksimale?
Jo, det er det, hvis man kommer, kan man sige, fra et udgangspunkt, hvor man ikke er vant til det. Jeg kører vel 10, 11, 12.000 km om året på min enkeltstartcykel. Så jeg er meget vant til at sidde i positionen. Men man kan sige, det er noget, der kræver tilvænning, fordi der er rigtig meget pres på ens baller, og det er heller ikke, fordi der sådan er super meget udsyn. Det er ikke sådan den position, man skal vælge, hvis man skal køre en lang tur, hvor man skal se en masse og have det fedt. Men det er det mest effektive, og det er også noget, som rytterne, de træner rigtig, rigtig meget. Og man kan sige, dem, der går op i enkeltstart, de starter med at træne positionen for lang tid siden. Dem, der går mindre op i enkeltstart, de finder måske cyklen frem på hviledagen, og så ruller de lige en tur og håber på det bedste. Men det er noget, man skal træne, hvis man skal køre stærkt.
Noget, man ikke kan træne på helt samme måde, men i hvert fald udvikler rigtig meget på, det er tøjet. Og lad os hoppe videre til det, fordi det er jo også sindssygt afgørende. Du siger, at man kan hente 20 sekunder ved at vælge mellem, du har en trøje liggende der, og så en trøje, der ligner på en prik, men er lavet lidt anderledes. Prøv lige at forklare os, hvordan det hænger sammen.
Jamen kort sagt, så handler det meget om materialevalget. Hvis man tager en dragt som det her, så handler det om, hvilke, kan man sige, materialer, der er brugt på dragten. Det handler noget om, hvor tykke de er. Men noget af det allervæsentligste i dag, det er faktisk, hvordan de spiller sammen med en undertrøje, som dem, vi har her.
Ja, det er jo sådan en crop top for dem, der ikke ser med, men blot lytter.
Ja, det er næsten en sports-BH til mænd, var jeg lige ved at sige. Men det der sådan set er årsagen til, at man kører med den, det er, at for år tilbage, der ændrede UCI-reglerne for, hvor stor højdeforskel der må være i det yderste lag af ens tøj. Det vil sige, at man kan ikke have super store niveauforskelle i de metervarme, man bruger yderst. Så producenterne, de sad og grublede en smule over, hvad gør vi så for at lave hurtigst muligt tøj, og så fandt man ud af, at vi laver bare en undertrøje, som faktisk, kan man sige, deformerer det yderste lag, så det yderste lag får en anden form, end hvad der er lovligt. Så vi kommer formentlig til på en side at se mange, der kører i de her undertrøjer, og så er der lidt forskellige valg. Nogle har, kan man sige, brede ribber, og der findes en version, der har lidt smallere ribber, og det er lidt i forhold til, hvordan ens rytterform og armform faktisk er.
Nej, er der ikke et eller andet, der skal justeres på de regler her, når man kan omgås dem så lidt?
Jo, måske. Måske, men altså, det er jo ekstremt. Jeg kan egentlig meget godt lide, når man begynder at lege lidt med de der ting. Det er, jeg var jo sportsdirektør for to tidligere rekordholdere inden for teamrekorden, Alex Dowsett og Mathias Brandle. Og Dowsett, han er jo vildt også. Han er jo fra England, og i England, ligesom også lidt som i Danmark, der går de meget op i det med aerodynamik. Han havde en skinsuit, altså en enkeltstartsdragt, som han havde fået bestilt fra England, og den kostede 3.000 pund. Og det var netop også med de der striber der, som du snakker om, altså de der, kan man sige, riller ned i materialet, men det er jo også, og den holder måske fire gange eller sådan noget.
Fem ture eller sådan noget, ja. Altså det er jo helt vildt.
Ja. Men det er jo nogle helt vanvittige priser, altså hvad er det, der gør det så dyrt? Det ved jeg ikke, om I ved, om det er for teknisk.
Ja, men altså, det er jo det der med, at hvis du kan hente de der sekunder, og rytterne snakker jo sammen, og det er jo let nok, de er alle sammen et powermeter på deres cykel, og så går de rundt og snakker, og så går de over og snakker med en, der måske er samme størrelse som en selv, og så siger de, hvor mange watt kørte du på den her enkeltstart? Så siger de, jamen, jeg kørte 30 watt mindre end dig, og jeg slog dig med 40 sekunder, ikke? Så begynder man at... Og gå de der retninger der med at prøve at få optimeret alt det der.
Ja, så prisen bliver også justeret op af, kan man sige, de faktorer, at først og fremmest så, kan man sige, de hurtige materialer, de koster selvfølgelig også mere for producenterne, men de koster også rigtig meget i udvikling, fordi de er nødt til at tage i vindtunnel, tage ud og lave banetest på cykelbanen, lave banetest udendørs oveni, så der er sindssygt meget udviklingsarbejde i at finde ud af det, fordi en ting er, hvad der ser hurtigt ud, noget andet er, hvad der faktisk er hurtigt. Og det er desværre ikke så nemt inden for aerodynamik, at det, der nødvendigvis ser hurtigt ud, det er hurtigt. Der kan godt være nogle ting, som kan man sige, ser hurtigt ud, som ikke er helt så hurtigt, som man tror.
Hvis man nu er, hvad kan man sige, standard motionist og nyder at cykle, og også gør det rimelig godt og godt kan lide at komme afsted derudaf, Giver det mening at begynde på sådan noget her med de her undertrøjer, eller skal man bare lade det være til de professionelle?
Jamen det er så faktisk det næste, som er sådan lidt, og nu bliver det meget nørdet, men en undertrøje som den her er optimeret sammen med en dragt som den her til at køre lige over 50 i timen. Det betyder, at den er ikke nødvendigvis fantastisk god ved 25 km i timen. Så der kan det faktisk være, at man skal have nogle andre materialer. Vi har et par sokker her, som er i et materiale, som er lidt mere optimeret til landevejsløb, som er en lille smule bedre ved for eksempel 42-45 i timen, end det her lidt hurtigere enkeltstartsmateriale. Så det er lidt en jungle, men jeg vil sige, at man behøver måske ikke at starte med at hoppe i crop-toppen, men hvis man begynder at køre stærkt og vil have noget mere fart, så kan man gøre det.
Altså er det jo også, at hvor mange enkeltstarter kører man på et år, både i Danmark og egentlig også i det store cykelfelt. Det er jo ikke så mange, der er. Og den største upgrade, man kan gøre, ligesom med den største ting, du kan gøre, for hvis du også kører landevejsløb, for at optimere i forhold til pris, det er faktisk at købe et par af de der aerosokker. De koster ikke så meget, og det er rimelig meget, man får for pengene i hensyn til performance.
Det må være træls at tænke på, hvis man har trukket i noget af det helt hurtige, hvor du skal op og ligge og køre 45, og du så bare har virkelig dårlige ben, når du kommer derud. Så er man jo færdig, så giver det ikke noget som helst.
Ja, det er jo ikke fordi, at altså, det er jo sådan, hvis man ser en kurve over det, så er det ikke sådan, at den falder bum ved 45 og stiger bum ved noget andet. Det er jo sådan lidt en løbende ting, men der er helt sikkert noget i det, men som Niki også sagde før, landevejsløb, vi så jo på de flade etaper, da Pogacar han fik en førertrøje, så hoppede han faktisk i sådan en baselag her under med det samme, fordi at UAE givetvis har testet, at det var en fordel på Santini førertrøjerne. Ja. Så det er jo også noget, som mere og mere går over i kan man sige, landevejsløbene. Vi så også Philipsen, som jo har været kan man sige, dominerende, inden han fik den grønne trøje. Der kørte han faktisk i en anden heldragt end Matthew van der Poel, fordi Philipsens topfart er højere end Van der Poels topfart. Så det er jo, vi er faktisk ude i, at holdene begynder mere og mere specifikt at lave tøj, der passer til den enkelte rytter og til de hastigheder, som den enkelte rytter skal køre med.
Ja. Jeg synes, vi lige skal gemme hjelmsnakken til den anden side af det, vi skal til nu, fordi vi har en dejlig mand med fra Frankrig med bjerge i baggrunden og det hele. Lars Bak, velkommen til, og tak fordi du har lyst til at være med. Du vandt DM i enkeltstart 3 år i træk, 2007, 2008 og 2009. Hvordan trænede du dengang?
Altså allerførst tak, fordi jeg må være med i jeres podcast her. Jamen, og dags til alle jer andre her. Nej, jamen jeg trænede jo lige så meget, som jeg tror, de træner i dag. Man havde en enkeltstart cykel derhjemme. Og kørte på den, men man kan, altså, da Niki og jeg kørte på CRC dengang, hvor jeg blev dansk mester der, jamen der kørte vi jo lidt flere cykelløb end de rytter, der er i dag, så der var måske lidt mindre tid til at specialtræne, men mange gange inden DM for eksempel, jamen, så kørte man jo Dauphiné eller Schweiz rundt, som var knaldgod enkeltstartstræning, fordi man kørte rigtig mange bjerge, og det er jo mange gange, når du kører bjerge, jamen, så kører du jo de her intervaller på 10, 20, også helt op til 30-40 minutter. Så det var faktisk noget af den bedste forberedelse til DM i enkeltstart. Og så hvis jeg for eksempel to årene, hvor jeg kørte Dauphiné, så havde jeg jo 3 uger til, eller 2,5 uger til DM i enkeltstart, så kørte jeg scooter pace faktisk sammen med min bror op mod DM. Så tog jeg hjem til Danmark, og så kørte vi altid den samme tur på 70 km, altså hvor jeg lå på enkeltstart cykel, så er man jo selvfølgelig nødt til at have lidt afstand til scooteren, fordi at man sidder ude i bøjlen, men simpelthen for at køre farten, og så også for at vende musklerne, kroppen, altså hele, du er jo en anden position på en enkeltstart cykel, så det var egentlig den forberedelse, jeg kørte, og det virkede meget godt i de 3 år, jeg blev dansk mester.
Ja, det må man sige, og det lyder som hårdt arbejde, men en anden del af det, jeg ved ikke, hvor meget du har kunne lytte med dernede fra på det, vi har snakket om, men det er jo det her med tøjet og alt det tekniske, det der total nørderi, som man selvfølgelig også har alle mulige andre specialister ansat til nu. Men hvor meget fyldte det dengang? Altså, det er jo ved at være 15 år siden efterhånden.
Jamen det fyldte også meget, men man kan jo sige, hvis man tager hele udviklingen med, altså fra i 2004, da jeg kom fra Banksiv Lotterie og kom over på CSC, så bare det at komme ind på CSC dengang, som var måske et af de top tre hold, der gjorde mest ud af enkeltstarter. Altså, der kørte vi jo allerede i februar måned på vores enkeltstartcykler. Det var der altså ikke ret mange hold, der gjorde på det tidspunkt. Der var Bjarne Riis jo og CSC jo forgangsmænd for det, hvor vi trænede holdløb. Altså, Nicky kan også huske, vi var over i Californien, hvor vi kørte 40 og 50 km holdløb på træningslejr. Altså, det var vanvittigt hårdt, hvor vi også kørte det som en konkurrence. Altså, hvor vi simpelthen kørte hold mod hold, ikke? Også fordi, at vi gik jo meget op i holdløb og vandt rigtig mange holdløb på CSC. Plus at vi jo også, altså når vi kørte de her træningslejre, så havde vi også altid en eller to enkeltstarter, hvor der simpelthen gik konkurrence om ikke at blive sidst. Hvor det var altså Cancellara, det var Jens Fugt, det var Bobby Djulik, det var kæmpe højt niveau. Så det her, den her konkurrence, der var for ikke at blive sidst, og, altså det gjorde jo bare, at vi alle sammen, vi ville op vores game, kan man sige. Og så på det tidspunkt var Bjarne jo altså faktisk rigtig god til at sætte en i en god position. Så det, jeg vil sige med det, er, at det der med for mig dengang at komme ind på et top 3-hold, hvor udstyret var så markant bedre end det, jeg kom fra, det gjorde jo bare, at lige pludselig så kunne jeg køre rigtig gode enkeltstarter. Og så får man jo moral, fordi som rytter, hvis man kører på dårlige udstyr end ens konkurrenter, så går det i hovedet på en jo. Og det er også derfor, at nogle gange så tænker folk, jamen de der strømper, 2 watt, hvorfor kan de give så meget, eller en ny klinge, eller altså, Muff, han kan jo fortælle meget mere om det. Altså, der bliver jo hele tiden nye tiltag. Men det er simpelthen fordi, hvis man ikke selv har det, så føler man sig slået. Og det er jo derfor, at de rytter, der er der i dag, kontra dengang mig og Nicky var på, altså for 15 år siden, der var jo ikke sådan en materiale mand, og de her teknologiske folk, de er jo kommet siden jo. Dengang, der var det jo sådan set Bjarne, som også var holdejer og sportsdirektør, sammen med de andre sportsdirektører, der ligesom sat positionen op sammen med nogle mekanikere i dag. Der har du jo, eller dengang også, der var der måske en, der var i en vindtunnel. Det var måske Zabriskie eller Cancellara, og så fandt de nogle ting fra dem, som de overførte til os andre. Men det er jo ikke sådan, at Nicky eller mig eller Chris Anker var i en vindtunnel. Det var kun de ypperste rytter på holdet, man havde råd til, og det var ikke ret mange hold, der gjorde det. I dag er det jo et must på alle hold. Altså, alle World Tour hold gør det, og selv Colquick, som Muff kører på, det ved jeg fra Moberg, gør det jo også, så det er jo derfor, at selv på kontinentalscenen, hvis så Muff bliver femmer til DM, altså det gør du jo ikke, hvis du ikke går virkelig op i alle detaljerne. Det var lang snak.
Jamen, vi sidder bare all ears, Lars. Det er en fornøjelse at lytte på. Men jeg kunne godt lige tænke mig at tage Nicky med. Hvordan husker du Lars Bak på en enkeltstartcykel?
Jamen, Lars, han var jo rigtig dygtig til det. Han var også smidig. Og så var han også samtidig sådan forholdsvis smal i kroppen, i det hele taget, også i overkroppen, så, og det er også med til at bryde vinden godt. Lars er, han er stadig smidig. Ja,
lige præcis, ja. Så, han er stadig smal og aerodynamisk. Smalle Lars Bak, har du lige så pæne rosende ord tilbage til Nicky Sørensen?
Ja, men Nicky var også god på en enkeltstartcykel, men jeg tror måske bare ikke, Nicky han gik så meget op i det. Altså, jeg kan huske, han kom jo altid til DM og vandt linjeløbet, og så enkeltstart, det kørte han lige en gang imellem, og så blev han i nummer 4 og sådan. Jeg tror egentlig, og jeg ved ikke om han var blevet nummer 3 en gang, men altså, jeg tror bare, Nicky han gik faktisk ikke så meget op i det, men når vi kørte sådan noget som Dauphiné og de store etapeløb, og han var godt kørende, jamen, så kunne han køre nogle rigtig gode enkeltstarter, fordi han havde den der kæmpe diesel, og det var lidt det samme for mig. Altså, jo længere enkeltstarterne var faktisk, jo bedre var jeg. Også fordi, at jeg var faktisk ikke så god teknisk, og det er jo faktisk en anden ting, der er rigtig, rigtig vigtig. Det er jo, at for at få den bedste teknik på en enkeltstartcykel, så er du nødt til at træne på enkeltstartcyklen, men ikke kun at du træner på enkeltstartcyklen, men du træner hvor du har højprofilhjul på, og du faktisk også har pladehjul, fordi en enkeltstartcykel den opfører sig helt anderledes, når du har højprofilhjul på og pladehjul. Det kan Muff fortælle mere om, fordi en helt anden stivhed, der er i cyklen. Så alle de der ting der, og det skal siges, at dengang for 15 år siden, der var det lidt ens for alle, men i dag er det jo også sådan, at der forlanger rytterne jo også at have nærmest et pladehjul derhjemme og højprofilfelt, altså på de helt store World Tour hold. Så holdene, der skal ikke være nogen undskyldninger. De skal have det rigtige udstyr, og der skal gås op i alle de der ting der, fordi ellers så kan en ung rytter i 2023 ikke performe. Altså det er curling-generationen. De skal forkæles, og de leverer jo så også varen, ikke?
Lars Bak, tusind tak, fordi du var med. Jeg kunne blive ved med, og det er jeg sikker på, at de to andre også kunne lytte på dig meget længere, men vi er desværre nødt til at lade dig gå. Du skal også ud og have noget aftensmad, og så er der jo aftentur, som du skal optage i aften. Tusind tak, fordi du var med.
Tak for det, Lars.
Tak for det, Lars.
Er det rigtigt, du ikke helt var verdens største fan af at køre enkeltstart dengang, Niki?
Jamen, jeg med hensyn til DM, det er grunden til, at jeg ikke stillede op. Jeg var med en eller to gange, og grunden til, at jeg ikke stillede op med, det var, fordi jeg vidste, at jeg ikke kunne vinde. Og så gad jeg ikke at være med til det, fordi det var også en...
det kender jeg altså, også.
Ja, jeg var egentlig ligeglad med at blive nummer tre eller nummer fire, eller hvad det var nu var. Også fordi, at den lægger sig tæt på linjeløbet, så det er kompromis for linjeløbet, og linjeløbet vidste jeg, at jeg kunne vinde. Så jeg havde ikke rigtig lyst til det der DM i enkeltstart.
Det er en god disposition, det forstår man jo egentlig godt. Vi skal lige vende den her hjelm til sidst, før vi hopper videre i teksten. Den er fra Laser. Er det korrekt udtalt, Muff?
Det er helt korrekt udtalt, ja.
Dejlig navn, og den samme som, eller i hvert fald en man til Jonas Vingegaard kører med. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den?
Jo, altså det man kan sige, det er, at nu kan man selvfølgelig, hvis man hører med på podcast, kan man ikke se hjelmen, men det er ligesom en dråbeformet konstruktion, og hele det sådan... kan man sige, pointen i enkeltstartshjelmen, det er, at den skal hjælpe med at lede luften hen over ryggen. Så det, der ligesom er med hjelmen, det er, at den skal gerne lukke, kan man sige, så meget af det hul, der er fra ens hoved, og så til ens hænder, når man sidder i enkeltstartsposition. Noget af det, der er sket de senere år, det er, at vi faktisk ser, at rytterne kører større og større hjelme. Rent logisk kunne man jo tænke, at jo mindre det fylder i vinden, jo hurtigere er det. Men faktisk så kan en stor hjelm godt hjælpe med at lede mere luft hen over skuldrene. Vi har faktisk endda set Ineos, som kører med sådan nogle nærmeste spoilere på deres visir, som kommer fra Formel 1, fordi deres performance-ingeniør, han er en gammel Formel 1-mand. Så der er sådan, altså, der er en masse ting der, som der bliver arbejdet rigtig meget med.
Når jeg ser den her, så tænker jeg jo, det ser kongesmart ud, men det er jo ikke den, de kører med på de lange etaper. Hvordan kan det være, at de ikke bruger den her hele tiden, Niki?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål, det kan være, hvor man ved det.
Ja, det ene er jo faktisk, den er faktisk forbudt. Der er regler for, hvordan hjælpen
kan være på. Når du tænker på linjeløbende.
Ja, præcis.
Ja, der er den forbudt, ja. Ja.
Det er jo det korteste vej. Ellers så vil man gerne køre med den her på en bjergetappe på 180 km.
Altså jeg vil sige, hvis man tager sådan en hjelm på på en bjergetappe, så tror jeg rimelig hurtigt, man koger over, fordi de er lavet med det formål, de skal være lynhurtige. Og man kan også se, når man ser hjelmen forfra, at der ikke er nogen ventilationshuller i den. Så der er ligesom gået, der er jo gået lidt på kompromis, kan man sige, med komforten, for at man har det hurtigst mulige produkt. Så jeg vil sige, jeg vil nok ikke vælge den til en bjergetappe, men jeg ved ikke, om du vil, Niki.
Nej, det bliver for varmt. Det bliver farligt.
Fair nok. Lige her til sidst i vores aerodynamik og enkeltstartsnak, så synes jeg også lige, vi skal vende det, der så sker på tirsdag. Enkeltstarten på 16. etape, 22 km lang, hvis jeg ikke husker helt forkert. Passer den bedre eller dårligere til Jonas Vingegaard i forhold til Pogacar?
Den synes jeg, Niki skulle have lov til at svare på, for det er et svært spørgsmål.
Du kan bare sætte den over til den.
Men jeg tror faktisk måske, at... den godt kunne passe lidt bedre til Pogacar end Vingegaard. Fordi jeg tror, at Vingegaard vil have en lidt større fordel på en lidt mere aerodynamisk enkeltstart, kvæg hans gode evner på det, men jeg tror også, at den er meget, meget lige.
Og den går lidt opad til sidst. Og det er blandt andet derfor, du har Pogacar lidt over.
Ja, men jeg synes godt nok, at den er svær. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Niki.
Jeg synes også, den er svær. Det er det helt så svært at vælge mellem de to i øjeblikket. Men jeg vil så til gengæld sige, at den ligger godt til Vingegaard. Jeg tror, han er lidt bedre, når det er hårdt over længere tid i gangen, og 22 km på sådan en hård enkeltstart, det tror jeg godt kan være Vingegaards fordel.
Alright, det bliver spændende. Altså, jeg glæder mig helt sindssygt til den her enkeltstart, og også sidde og holde øje med alt det, som jeg er blevet lidt klogere på, så man kan se ribberne under ærmerne og det hele. Det skal nok blive rigtig interessant. Nu, der skal vi til det igen, forudsigelserne, og ja, vi har jo godt gang i vores lille spil, og den stillingen efter anden runde, den hed 2 til Niki, 2,5 til Muff. Og nu skal vi til at samle op på sidste uges forudsigelser, altså det, I sagde sidst, og så frem til i dag. Og vi starter med den sikre. Niki, du siger minimum 10 rytter udgår. Du satte den jo op fra 5 til 10, fordi ja, der var nogen, der sagde, at du fedt spillede lidt, ja, ja. Men den går jo hjem.
Det går hjem. Ja, selvfølgelig var der også det styrt, som der var der i på gårdsdagens etap, hvor der virkelig var mange, der røg ud. Men selvom det styrt ikke har været, det tror jeg også, den havde holdt. På det her tidspunkt, der er rytterne ikke, alle de sidste rytter ikke kommet helt i mål endnu, så vi ved ikke, hvor mange præcis der er, der er udgået, men det er bestemt mere end 10.
Præcis. Jeg vil sige, der er force majeure. Altså, når der udgår så mange på én gang, så bliver bettet annulleret. Altså, der må simpelthen være nogle regler i det her rende.
Du tænker på massestyrtet på 14.
etape. Ja, jeg tænker, det er simpelthen, altså, det er så fornemt, så der må næsten være noget med, så skulle det have været, så skulle der lægges 5 til, eller de tæller ikke med, eller et eller andet, altså, eller maks et halvt point. Det kan jeg også gå med til.
Du får et point, Nicky.
Ja, selvfølgelig da.
Det bringer dig op på 3 point. Muff, du siger endnu en dansk etapesejr, desværre. Det har der jo ikke rigtig været den seneste uge, så...
Ej, jeg prøvede at tænke mig, at der var lidt mere opbakning fra de danske ryttere, når jeg nu sidder og spiller højt spil i studiet her, var det at sige. Ej, det ville vi nok gerne have haft, men ja, der er jo desværre ikke kommet noget.
Ej, udbrudsetapperne er ligesom bjergetapperne, og Skjelmose har døjet lidt med varme, og de to andre, som jeg vil kalde også, som lægger godt til bjergetapperne, det er Gregor og Anton Chamik. Det er deres første tur,
ja.
Og de har kørt godt, men de mærker virkelig nu, hvor hårdt det er, det kan jeg forestille mig, så de har ikke helt været der.
Ej, nu smed du selv Skjelmos ind, fordi på den våge der havde du jo, at han ville vinde en etape, og den er desværre ikke kommet endnu. Muff, du havde fransk storoffensiv fra Gody. Pinot går med i morgenudbruddet, han bliver forpost, og så angriber Gody tidligt.
Men det der ser vi jo faktisk, at Pinot han kommer med i morgenudbruddet i dag. Og der vil jeg sige, det jeg tolker det som storoffensiv.
Nej, overhovedet ikke. Tak. Okay, jeg kan høre den måde, du griner på. Du giver op.
Ja, jeg er nødt til at forsøge, altså.
Ja.
Muff, du bliver på 2,5 point. Nicky, du ryger op på 3, og det er vel egentlig første gang, du fører konkurrencen, er det ikke?
Ja, det vil jeg tro, ja. Ja, så,
jeg har smidt trøjen.
Ja.
Tak. Smidt trøjen og
giver den. Tidligt. Først,
giver du op?
Nej, jeg har smidt den bevidst. Altså, du får lov til at...
Nå, okay, men jeg spørger bare, og giver du op?
Nej. Okay. Bare roligt. Der er stadig 2 forudsigelser, så der er...
Jamen, så lad os da komme til det. en ny sikker fra Javert. Lad os starte ved dig, Muff.
Jeg siger, at Kvikstad vinder ikke en etape. Og det nu skal der ikke begrine, fordi at jeg vil sige, at jeg synes, den er helt på niveau med, at der er 5 mand, der udgår turen. Men det er simpelthen min
men
meget...
Men det var 10. Ja, okay.
Det er min
ja.
Meget skarpe vurdering, efter at de har været helt væk nu på 15 etaper, så vurderer jeg simpelthen, at de kommer ikke tilbage.
Ej, det er jo et hold, der tidligere har skovlet etappesejr ja. Til sig, så jeg synes, når vi er på den sikre, så, ja.
Okay.
Så synes jeg godt, vi kan give dem, eller hvad, Nicky?
Ja, du, det er dig, der er jobmark. Okay, du bestemmer, hvor mange point, han skal have for den. Eller hvor,
jamen, det er på den sikre, der giver det et point. Ja. På den våge giver det...
Jeg kan godt høre på den måde, når jeg siger det på.
Jamen, han fik jo et halvt point for at vinde en fed spiller.
Han kan man ikke rigtig regne med.
Han blev kaldt en fed spiller. Af din kollega.
Ja, det er ikke. Jon kalder ham en fedtspiller.
Ja, og du kalder ham vist også for en fedtspiller.
Ja, det er kaldt.
Anyway, jeg har den sikre Vingegaard vinder turen.
Okay.
Ja.
Jeg troede, du havde ham som 51-49 favorit.
Men det er det, der kigger sammen. Altså, det er jo der, den er. Altså, det er jo... Vil du ikke give mig det? Altså, det går jo...
Okay. Må jeg få den?
Jeg synes, det er godt. Jeg kan godt lide det. Den er sikker.
Altså, der er også sket nogle ting sidenhen, jo.
Du må også gerne
og
have
vi kører det jo fra uge til uge, jo. Ja. Altså, så...
Mm. Ja, jeg synes, det er verdensklasse.
Ja,
vi hopper til den våde.
Ja, og det virker måske lidt kontraintuitivt i forhold til, hvad jeg sagde før med Pogacar enkeltstarten. Men ja. Jeg mener, at Pogacar er tættere på Vingegaard, end han har været på en flad enkeltstart. Fordi min våde forudsigelse, det er, at Vingegaard henter minimum 20 sekunder på Pogacar på enkeltstart.
Okay.
Ja.
Det er jo det samme, som man får, hvis man switcher mellem dine to trøjer der, som vi var ude og teste i dag.
Så skal vi bare sende det ned til,
har du gjort
til Frankrig.
Det
Nej, desværre ikke endnu. Jeg er heller ikke sikker på, at Jumbo ville være helt tilfreds, hvis han kører rundt i min dragt. Det kan godt være, der var lidt sponsor-issues.
Men sagde du ikke tidligere, at du mente, at... Pogacar var favorit til at vinde enkeltstart?
Nej, det var mere ment som, jeg fik måske formuleret det dårligt, det var mere ment som, jeg tror, han er tættere på Vingegaard, end han ville være, hvis det havde været en ja. Lidt fladere enkeltstart.
Ja. Jamen okay, nu er det også fordi, nu er der gået lidt konkurrence inden. Jeg synes, at med den våde, Jeg ved ikke, jeg synes bare, at du vil vende for alt i verden, så nu begynder jeg at komme med sådan nogle lidt mere sikre og våget og sådan noget. Så jeg siger, Philipsen vinder i Paris. Kan den godtages? Altså, der er...
Jamen, det er lige før, jeg synes, at, altså, vi skal have byttet om på dine. Den vågede, at Jonas Vingegaard vinder, og den sikrer,
nå, nu synes
at
jeg
Philipsen
ikke
vinder i Paris, eller hvad?
Altså, jeg synes heller ikke, det er våget, at den mand, der har vundet samtlige massespurter undtaget.
Han har vundet fire, jo.
Men det er jo det igen. Det er jo, nu er det sådan tilbage til det der har været, kan man sige, alle de programmer, vi har lavet indtil videre. Det er jo, at Nicky, han vælger to sikre og parer den ene ind som våget. Og det er nok...
Okay.
Har du en anden?
Ja,
ellers får du bare et point.
Van Aert vinder i Paris.
Du tager bare en helt ny nu.
Ja.
Den er våget. Det er i orden. Godkendt.
Den er... Hold nu op, mand. Nu kører det.
Og det er fedt, vi kan præste til enden hver. Det synes jeg, det er en
glæde. Og der er jo skiftet dommer i næste afsnit, næste søndag. Der er Jon Pag tilbage i stolen her. Og så må vi jo få fordelt pointene. Han har sikkert et eller andet, han vil sige.
Ja, men det er jo Nikkes gode ven. Altså, han var jo så god ved Nikke sidst, så han ved jo godt, at han kan fedte sig ind næste gang. Men det er fint.
Ja, det er spændende. Det er i hvert fald næste søndag, hvor vi optager lyden af sommer igen. Tak fordi I lyttede og så med, og indtil vi ses igen, hvor Jon Pag så sidder i den her stol, så er det altså bare at tune ind på TV2 og TV2 Play for at følge det her meget dejlige cykelløb. Tak for i dag, de her. Det var en kæmpe fornøjelse, og også tak til jer derude.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.